iankaikkiseen kirkkauteen. Tämä teksti alkoi minulle erikoisesti elää toukokuussa. Olin Ukrainassa vierailulla Kiovassa ystäväni Rostislav Koval, joka oli yhden helluntaiseurakunnan pastorina siellä Karenaajakadulla. Hän sairastui tässä muutama vuosi sitten munuaissairauteen. Hänen munuaisensa lakkasivat toimimasta ilmeisesti Tšernobylin päästöjen vuoksi. Ja sieltä sitten hälytettiin ja kysyttiin, että voisinko järjestää munuaissiirtoa tälle hyvälle ystävälleni. Yritin sitä sitten tehdä sekä Suomessa, Ruotsissa, Englannissa, Kanadassa ja Amerikassa erilaisten järjestöjen kautta. Mutta me emme kerinneet häntä auttamaan, hän nukkui pois. Hänen vaimonsa Nina sitten yllättäen miehensä kuoleman jälkeen vajaa vuosi siitä, hän sairastui maksasairauteen. Lääkärit sanoivat hänelle, että teidän maksanne räjähtää sisältä päin. Ja hänelle olisi pitänyt välttämättä saada maksasiirrännäinen, mutta se on hyvin vaikeaa, monimutkaista, jopa mahdotonta Ukrainassa. Siihen ei ole edes minkälaisia valmiuksia olemassa. Ja niin Nina sitten sairastuu, kun maksan päästöjä mitataan bilirubiiniyksiköissä. Normaalilla terveellä ihmisellä bilirubiiniarvot ovat alle 10, niin Ninalle ne nousivat yli 900. Niin että lopuksi hän oli sitten ihan kuparin ruskea kauttaaltaan ja kädet, sormet, varpaat, nilkat, kaikki olivat ihan mustana. Ja lääkärit sanoivat Ninalle, että me emme voi teitä auttaa. Te kuolette. Nina itse kertoi myöhemmin sitten kokemuksiansa, kun hän oli siellä sairaalassa. Hän oli niin väsynyt kuin ihminen vain voi olla. Sanoi, että lopuksi hän oli niin väsynyt, että hän ajatteli, että jaksanko minä hengittää enää 2 kertaa. Ja se tuntui yli-inhimilliseltä ponnistukselta saada hengitettyä 2 kertaa sisään ja ulos. Sanoi, lopuksi hän oli niin uupunut, että hän ajatteli, jaksaako hän enää vetää henkeä keuhkoihinsa. Ja sillä tavalla menee muutama tunti. Sitten yhtäkkiä hän sanoi, hän oli niin uupunut, että hän heitti hengittämisen. Sanoi, minä en jaksa enää hengittää. Yhtäkkiä tuon äärimmäisen uupumuksen keskellä avautui valtava kirkkaus hänen eteensä. Sanoi, se ei ollut ainoastaan valoa, vaan se oli kirkkautta, jonka edessä hän oli aivan paljastettu koko sielunsa ja olemuksensa jokaista sopukkaa myöden. Se kirkkaus aivan kuin läpi valaisi hänet. Ja sanoi, siinä kirkkaudessa hänestä yhtäkkiä tuntui, että hän on höyhenen kevyt. Ja hänen on niin autuasta olla. Ja hän sanoi, että voi, jos kuolema on tämmöistä, niin tämä on ihanaa. Nyt olen päässyt Herran tykö iankaikkiseen kirkkauteen. Ja sanoi siinä kevyessä, taivaallisessa kirkkaudessa ollessaan, yhtäkkiä jostakin sieltä kirkkaudesta kuuluu ääni. Nina, sinä et ole parantunut siksi, kun et ole pyytänyt minulta terveyttä. Nina muistaa vastanneensa tuohon jostakin tulevaan ääneen, että minä en tahdo elää. Minun aviomieheni on kuollut, ja se elämä on täynnä kärsimystä, köyhyyttä, uupumusta ja sairautta. Minä en tahdo elää, minä tahdon olla täällä. Sieltä kirkkauden keskeltä hänelle sitten sanotaan, Nina, etkö sinä lastesikaan tähden tahdo elää? Ja hän tuon kirkkauden keskellä sitten sanoo pitkään hiljaa oltuaan, hän vastaa, että niin. Jos lapseni minua tarvitsevat, Jumala, niin minä pyydän, anna minun elää. Ja sanoi, yhtäkkiä tämä kirkkaus hänen ympäriltään katoaa. Ja hän huomaa olleensa jälleen siellä kiovalaisessa sairaalassa sairasvuoteella. Hengitys toimii. Tuntuu, että kaikki hengityselämä ja voima on palaamassa hänen olemukseensa. Lääkärit tulevat tutkimaan Ninaa ja toteavat, että 100 bilirubiini yksikön arvolla hänen maksa-arvonsa parantuvat ja tervehtyvät. He sanovat, me emme voi selittää, mitä teille on tapahtunut, mutta teidän maksanne uudistuu, se nuortuu, tervehtyy. Professori, nainen, joka häntä oli hoitanut sairaalassa, niin sanoo, että minut on opetettu lääketieteellisesti epäilemään kaikkea. Minua on ateistisesti aivopesty epäilemään Jumalan olemassaoloa, mutta nyt minä haluan täällä sairaalan käytävillä huutaa slaava pooku, ylistys Jumalalle. Tämä on ihme. Toukokuussa olin Ninan kodissa syömässä päivällisellä ja hän kertoi tätä kokemustansa. Kaiken armon Jumala on kutsunut meidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Se on jotain valtavaa, jotain ihanaa. Palaa mieleen ensimmäisenä iltana täällä mainitsemani Alma-täti, jota jo läheiset pitivät höppänänä, kun Alma-täti profeetoi itsellensä ja puhui kielillä ja sitten taas selitti kieliä, että et mene maahan, menet ylös Herran kirkkauteen, et mene pimeyteen, menet Herran tykö, Herran kirkkauteen. Ja tämä oli Alma-tädillä valtava riemu. Jumala on kutsunut meidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Kun tätä Niinan kertomusta ja elämän kokemusta sitten mielessäni sulatin, niin aivan kun alkaa nousta niin kuin ongenkorkkeja pinnalle Raamatun jakeita, meidän tai kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme Abrahamille. Kirkkauden Jumala ilmestyi kansallensa Siinailla. Kirkkauden Jumala ilmestyi profeetoillensa Horebilla. Ja yhtäkkiä huomaan, kuinka Raamattu on täynnä Jumalan kirkkautta ja sitä kirkkauden perintöosaa, joka pyhille on varattu iankaikkisuudessa. Siksi haluan tässä tällä Raamattutunnillani saarnata teille kirkkaudesta. Se on asia, josta en mitään ymmärrä, mutta joitakin näköaloja Raamatusta haluan teille poimia. Vanha testamentti nimittää Jumalaa kirkkauden Jumalaksi. Siinä käytetään tällaista hebreankielistä sanaa kuin kapot. Ja sillä on hebrean kielessä hyvin monia tuollaisia sisällöllisiä vivahteita. Suomen kieli käyttää niistä vain sanaa kirkkaus. Yksi tällainen hebreankielinen sisältö tälle sanalle on Jumalan persoonaa käsiteltäessä ja katsottaessa, niin se on häikäisevää loistokkuutta. Jumalan kirkkaus on häikäisevää loistokkuutta. Kun ihmiset haluavat tehdä jotakin häikäisevän loistokkaaksi, niin he tarvitsevat ympärilleen tietyt rekvisiitat, jotta se häikäisevä loistokkuus voisi tulla esiin. Siellä tarvitaan jalokiviä, siellä tarvitaan kultaa, siellä tarvitaan kristallia, siellä tarvitaan inhimillisen ajatuksen ja taiteen tuotteita luomaan sellainen kirkkauden ilmapiiri tai tunnelma. Mutta Jumalan kirkkautta katsottaessa niin todetaan, että hänen persoonansa pitää sisällään häikäisevän loistokkuuden. Hän ei tarvitse tämän kirkkautensa tueksi minkään kaltaisia koristuksia, timantteja, jalokiviä tai muita sen kaltaisia. Hänen persoonansa on häikäisevän loistokas. Lisäksi tämä sana sisältää myöskin läpivalaisevaa valoa. Me tiedämme, että on olemassa monenlaista valoa. Mitä vanhempi ihminen on, sitä enemmän häpeää mennä oikein kirkkaaseen valoon. Katsos, pimeässä me olemme kaikki yhtä kauniita. Ja sitten jos ihmisiltä menee luustosta joku luusto poikki, niin hänet täytyy viedä röntgen säteiden läpivalaisevaksi. Ja röntgen säteet paljastavat, minkä kaltainen vamma ihmisen luustossa on. Mutta Jumalan kirkkaus on niin häikäisevää, että hänen edessään kaikki on alastonta ja paljastettua. Psykologit ja psykiatrit yrittävät tutkia ihmisen sielun liikkeitä ja kaivautua ihmisen persoonallisuuteen, saadakseen selville, millä periaatteilla ja toiminnoilla itse kukin ihminen on varustettu. Ja lopuksi joutuvat toteamaan kaikki viisaat ja kirjanoppineet, että pimiältä näyttää, sanoi suutari, kun saapasvarteen kattoi, kun ihmisen salaisuuksia yrittää selvittää. Mutta Jumalan kirkkaus on niin läpivalaisevaa valoa, että jokaisen ihmisen sielun perimmäinenkin sopukka on hänen edessään täysin paljastettua. Ja tästä minun tekee aina mieleni sanoa, että halleluja, halleluja, halleluja. Jarmo Juhani Makkosessa ei ole mitään semmoista, jota Jumala ei täysin näkisi tässä ja nyt. Sen tähden on turhaa yrittää työntää päätänsä pensaaseen ja sanoa, ei Jumala näe. Jumala näkee paremmin kuin itse itseäni näenkään. Ja sen tähden meillä pitäisi olla sellainen rohkeus oikein astua aivan kuin Jumalan eteen ja sanoa, tutki Herra minua ja tunne minut. Ja niiltä kohden, kun näet pimeää ja puhdistamisen tarvetta, Herra, puhdista sinä poikasi Jeesuksen Kristuksen verellä. Ja hän on sen tekevä. Sen tähden meidän ei tarvitse Jumalan edessä peljätä ja vavista. Jos sinä tänään masennut siitä, kun näet, minkä kaltainen sinä olet, niin älä menetä toivoasi, Jumala on sen jo tiennyt. Jos sinä olet tänään langennut ja ajatellut, että Jumala, sinä näet, että tässä meni monta kuukautta hyvin, mutta nyt taas olen nokkaporossa ja olen langennut ja sinun tahtoasi vastaan rikkonut, älä menetä toivoasi, kyllä Jumala sen on tiennyt. Hänen edessään kaikki on avointa ja paljastettua. Ja voit sanoa hänen edessä ollessaan, että Herra, jos minä lankesin, minä nousen jälleen. Suo veresi puhdistaa. Lisäksi tämä sana kaabot pitää sisällänsä tämmöisen kirkkautta ilmaisevan laadun kuin korkea-arvoisuutta. Ihmiset tarvitsevat arvonsa mittareiksi jonkinlaisia symboleja. Kunniamerkkejä, prinikoita, arvomerkkejä ja armeijat ovat oikein yleensä tämmöisiä huippuja ilmaisemaan ihmisen arvoja. On korporaalia, on alikersanttia, on kersanttia, ylikersanttia, on vääpeliä, ylivääpeliä, sotilasmestaria, on vänrikkiä, on luutnanttia, yliluutnanttia, kapteenia, on majuria, everstiä, everstiluutnanttia, sitten on kenraalimajuria, kenraaliluutnanttia, kenraalia, marsalkkaa ja Suomen marsalkkaa. Ja jokainen sitten näkee, minkä arvoinen tämä ihminen on. Käyntikorttiin etsitään arvonimiä, on tohtoria ja tuomaria ja maisteria ja ekonomia. Sukunimiin täytyy saada lisäpäätteitä von ja van, jotta ilmaistaan, kuinka arvokas on henkilö, jonka kanssa nyt ollaan kosketuksissa. Mutta Jumalan arvo, se lähtee hänen persoonastaan, hänen kirkkaudestaan. Hän ei tarvitse oman arvovaltansa tueksi minkään kaltaisia arvoa ilmaisevia muotoja tai rekvisiittaa tai rihkamaa. Jumalan kirkkaus on korkea-arvoisuutta. Lisäksi tämä sana pitää sisällänsä tällaisen ajatuksen kuin suurta kunniaa. Jumalan kirkkaus on yhtä kuin suurta kunniaa. Ihmiset saadakseen kunniaa toinen toisiltansa tarvitsevat mainetekoja, tarvitsevat monenlaisia suorituksia voidakseen päteä, ja tämä pätemisen tarve, se on kaikissa meissä. Mutta Jumalan korkea arvoisuus tai suuri kunnioitus, se liittyy hänen persoonaansa, hänen olemukseensa. Niin että jokainen, joka tulee tämän persoonan läheisyyteen, tuntee pakottavaa tarvetta ilmestyskirjan 24 vanhimman kanssa huutaa, että kunnia ja korkeus ja väkevyys ja voima olkoon sinun Herra yksin. Omalle nimellesi anna kunnia, älä meille, vaan itsellesi anna kunnia. Sillä sinä sen olet arvoinen saamaan. Lisäksi tämä sana pitää sisällään Jumalan kirkkautta ilmaisevana tätä väkevää voimaa. Jumalan kirkkaus on väkevää voimaa. Ei hän tarvitse voimansa ja valtansa vahvistamiseksi joukkoja, ei niiden tukea, vaan Jumalan voima perustuu hänen persoonaansa. Kuka voi häntä vastustaa, huudahtaa kerran eräs profeetoista. Hän, joka yhden kautta pystyttää valtakuntia ja toisen kautta tuhoaa ne. Hän, joka sanoo vuorille, nouskaa ja kohotkaa, ja hän, joka sanoo vuorille, painukaa alas, minun edessäni. Kuka voi Jumalaa vastustaa? Hänellä on väkevyys ja kunnia ja voima. Uudessa testamentissa tämä Jumalan kirkkaus käännetään kreikankielisellä sanalla shekina, joka tarkoittaa kaikkialla läsnä olevaa. Oikein sen apostolien tekojen runoilija, kreikkalainen runoilija, oli oivaltanut, kun hän sanoi, että hänessä me liikumme, elämme ja olemme. Nyt tämä Jumalan kirkkaus on ilmestynyt meille. Hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta luen Herran nimessä 3. jakeesta. Tai voisin oikeastaan lukea 1. jakeesta. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Jumalan poika on Jumalan sädehtivän kirkkauden kuva. Voidaan sanoa, että tämä Jumalan poika on iankaikkisen isän kasvot. Niin että Jeesus itse kerran sanoi opetuslapsilleen, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Voidaan sanoa näin tästä pojasta, joka jo ennen iankaikkisia aikoja omisti tämän isän kasvojen kirkkauden, että hän riisuutui tästä kirkkaudestansa ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Se tarkoittaa sitä, että hän luopui tästä Jumalan hänelle antamasta kirkkaudestaan vapaaehtoisesti ja tuli orjan kaltaiseksi. Kreikankielinen sana käyttää vielä niin kuin voimakkaampaa ilmaisua tästä Kristuksen orjaksi tulemisesta, kun siellä käytetään ihan näin voimakasta sanaa, kun hän tuli kerjääväksi orja tai kerjäävän orjan kaltaiseksi. Eli normaali orja oli oikeutettu isännän huolenpitoon. Sen tähden monella orjalla, jos oli hyvä isäntä, hänellä oli paljon paremmat oltavat orjuudessa kuin vapaudessa. Mutta kun Jeesus luopui tästä isän kasvojen kirkkauden säteilystä, niin hänestä tuli tämmöinen kerjäävä orja, jonka piti jatkuvasti aivan kuin olla kasvot käännettynä isään päin, anoen väkevillä huudolla ja kyynelillä kaiken sen, mitä hän jokapäiväiseen elämäänsä tarvitsi. Ja sen tähden hänen täytyi tulla alas tosi ihmisen kaltaiseksi, luopuen siitä itsellään olevasta Jumalan kaltaisesta Jumalan kasvojen kirkkaudesta, tulla alemmas kuin yksikään ihminen. Kuitenkin niin, että samanaikaisesti kun hän luopui tästä kirkkauden asemasta, niin hänellä oli esteetön katselu isää. Ja sitä kautta hän aivan kuin peilin tavalla heijastaa isän kirkkautta ihmisten maailmaan. Niinpä sanotaankin useammassakin kohdassa Raamatussa, että hän on isän kasvojen peili, joka tuo isän kirkkauden meidän luoksemme. Nyt me ihmiset syntiin lankeemuksessa. Olimme turmeltuneet niin totaalisesti, että yksikään meistä ei voinut katsoa Jumalan kirkkautta. Jos sinä luet Raamattua ja tutkit, mitä merkitsee isän kasvojen valkeudessa oleminen ja eläminen, se on yhtä kuin elämä. Isän kasvojen valkeudesta pois joutuminen on yhtä kuin kuolema. Ja nyt kun ihminen joutui pois isän kasvojen kirkkaudesta ja siitä yhteydestä, hän joutui kuolemaan. Siksi ihmisellä oli ainoa suunta, mihin hän voi katsella, on alaspäin. Alaspäin. Ja sen tähden, kun ihmisen katse on aina alaspäin, niin hänen tiensä myöskin kulkee aina alaspäin. Kuinka monta kertaa olen nähnyt sisariani ja veljeni uskon tiellä ja itsenikin löytänyt siinä joukossa, että kun elämä ahdistaa ja elämän tuskat käyvät päälle, niin meidän katseemme poikkeuksetta käy aina alaspäin. Nyt Jumalan poika, tuo iankaikkisen kirkkauden isän kasvojen säteily, tuli tosi ihmisenä alemmas kuin kukaan ihminen on milloinkaan astunut. Niin että tämä langenneen ihmisen katse, joka on alas kohdistunut, voi aina nähdä Jeesuksen Kristuksen. Niin alas ei yhdenkään ihmisen polku ole mennyt, etteikö Jeesus olisi ollut vielä alempana. Kun minua nöyryytetään ja katseeni painuu alas, minä huomaan, että Jeesusta nöyryytettiin enemmän kuin minua. Kun minua lyödään ja katseeni painuu alas, minä huomaan, siellä on Jeesus, jota lyötiin vielä enemmän. Kun minua kuoletetaan ja katseeni painuu alas, näen, siellä on Jeesus, jota kuoletettiin vielä enemmän. Sen tähden hänen täytyi tulla alemmas kuin yksikään ihminen on tullut. Totta ovat ne laulun tekijän sanat, kun sanotaan näin, että niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Vieläkin alemma tulla hän tahtoisi, jos siellä olisi joku tunnolla haavoitetulla, että korjata kurjan voisi. Kun me katsomme rappioalkoholistia, jota säälimme, jonka epätoivoista elämän tilannetta säälimme, niin Kristus on ollut vielä alempana kuin hän. Kun me katsomme ihmistä, joka on kadottanut kaiken ihmisarvonsa, me voimme sääliä häntä, niin Jeesus on ollut vielä alempana kuin hän. Kun me katsomme rujoa, rampaa, monella tavalla sairastunutta, vammautunutta, eläimen asteelle vajonnutta, näemme kuinka alas voi ihmisarvo mennä, niin Kristus on ollut vielä alempana. Jotta hän voisi olla alimmas tulleelle ihmiselle se peili, joka heijastaa iankaikkisen isän kasvojen valkeutta. Sen tähden sinä et koskaan pysty olemaan elämässäsi niin alhaalla, että olisit alempana kuin Kristus. Aina kuolemaan saakka, sen kuoleman syvimpään olemukseen, sen hirvittäviin kuohuihin saakka, Kristus laskettiin, ettei siellä ole enää yhtään toista ihmistä. Kuitenkaan hän ei koskaan kääntänyt katsettaan pois isästä, siitä kirkkauden Jumalasta. Ja niin sanotaan korintolaiskirjeessä näin, että hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko. Elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Sen tähden, että hänen yhteytensä isän kasvoihin ei koskaan himmentynyt eikä koskaan kääntynyt pois. Ja tämä tuo meille valtavaa toivoa, että tämä kirkkaus, Jumalan kirkkaus, johon me emme voi katsoa, aadamillisen olemuksemme ei sitä kestä, me voimme kuitenkin katsella Kristusta. Avaamme Raamatun, sen lehdiltä katselemme Jeesuksen Kristuksen kirkkautta, ei vain kirkastusvuorelle, vaan myöskin Getsemaanessa, ristin puulla roikkuessaan, kun näemme meidän vapahtajamme, meidän Jumalamme. Se saa joskus meidät aivan hurmioon saakka, voi minun rakas Jeesukseni, joka tulit isän kirkkauden säteilyksi, jota saan katsella silloin, kun ihmiset hylkäävät, jota saan katsella silloin, kun kuoleman varjo lyö ja kuoleman aallokko lyö, jota saan katsella silloin, kun minulla ei ole enää ketään muuta eikä mitään, johon katseeni kiinnittäisi. Ja tämä näky, sen pitäisi oikein poltin raudalla meidän sieluumme piirtää. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja huutaa vuosisatojen takaa,
Kiinnittäkää mielenne tunnustuksemme apostoli ja ylimmäisen pappiin Jeesukseen Kristukseen. Hän on Jumalan kasvojen säteily. Täällä Johanneksen evankeliumissa sanotaan ensimmäisessä luvussa 14. jakeessa tällä tavalla. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalleen antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kreikankielinen sana tässä yhteydessä sanoo näin, että me saimme suuren ihastuksen vallassa katsella hänen kirkkauttansa. Hän, joka on maailman ainoa toivo. Sinun ja minun ainoa toivo. Ja oikeastaan meillä ei mitään muuta asemaa ole annettukaan Jumalan lapsina, kuin se, että me katselemme hänen kirkkauttansa. Siis Jumala ei ole pelastanut sinua jonkinlaiseen hengelliseen podausseuraan, jossa voimaillaan ja kerätään pisteitä ja pinnoja, vaan sinut kutsuttiin olemaan tämän ainosyntyisen pojan kanssa ja katselemaan häntä. Ei mitään muuta kuin katselemaan. Silloin, kun sinun elämäsi yhtäkkiä peittyy pimeyteen, niin Jumalan tahto on, että sen pimeyden keskellä sinä käännät katseesi Jeesukseen. Sanassa, sydämessäsi, kahdenkeskisessä keskustelussa jaat Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Silloin, kun sinä olet vihreillä niityillä ja virvoittavien vetten tykönä, niin varo silloin, ettei katseesi käänny pois hänestä, sillä vain hänessä on elämä. Ja ylösnousemus. Sen tähden sinä voit olla vain katselijana. Ja tiedätkö, Paavali paljastaa tässä salaisuuden toisen korintolaiskirjeen 3:18 Paavali sanoo erittäin miellyttävän salaisuuden. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kirkkauden kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Kun sinä katselet peittämättömin kasvoin tätä Jumalan kirkkauden peiliä Jeesusta Kristusta, niin sieltä tuleva kirkkaus alkaa valaista sinun sydämessä. Sinun sisimpäsi alkaa kirkastua. Tapahtuu vähän samanlainen ilmiö niin kuin fosforiristissä. Kun tämä fosforiristi laitetaan valon kanssa kosketuksiin, siinä ei näe olevan minkäänlaista valoa. Mutta sitten kun se viedään pimeään, niin se hohtaa sitä valoa, jonka se oli imennyt siitä valon lähteestä. Mutta annapas olla, jos se on kauan irti valon lähteestä, niin tuon fosforiristin valo himmenee ja heikkenee. Sen tähden on tärkeää, että se saa olla jatkuvasti yhteydessä valon lähteeseen ja alkaa sädehtiä. Ja mä luulen niin, että tässä olisi meillä todistusvoimaa kylliksi tähän pimeään maailmaan, jos sinun olemuksesi sädehtisi Kristuksen tuntemista. Kaikki sisäinen jännitys, ahdistus, pelko katoaisi ja tulisi täyteen vanhurskauden rauhan hedelmää ja rakkautta. Tähän on olemassa vain yksi mahdollisuus, se, että sinä kiinnität katseesi Jeesukseen Kristukseen. Älä sen tähden etsi apua idästä, äläkä lännestä. Älä etsi syyllistä ihmisten joukosta elämäsi vaikeuksiin, vaan silloin kun koet, että nyt veitsi viiltää tai nyt kiveä hiotaan, niin katse Jeesukseen Kristukseen, sieltä alat sädehtiä. Niin. Me muutumme, ja tämä on sitä muutosta, jonka saa aikaan Jumala. Sitä ei saa aikaan härmäläinen sisu pakkotyöllä, eikä ankaran uurastuksen jälkeen, vaan sen saa aikaan itse rauhan Herra, kun häntä katselet muuttumattomin ja peittämättömin kasvoin. Ja jos sinä joskus sitten koet vähän vastoinkäymisiä ja vaikeuksia, niin älä menetä toivoasi, sillä Pietari kirjoittaa täällä 4:14 tällaisen ihanan salaisuuden. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Jos sinä nyt vähän elämäsi aikana saat vastoinkäymisiä ja vaikeuksia Jeesuksen nimen tähden, irvistelyjä ja pilkkaa, niin muista, että se johtuu vain siitä, että sinun ylläsi lepää kirkkauden henki. Ja siksi pitäisi aina sanoa, että halleluja, jos Jumala on katsonut minut arvolliseksi vähän kärsimään pilkkaa hänen nimensä tähden, niin se on vain osoitus siitä, että on kirkkautta, on kirkkautta. Niin. Filippiläiskirjeen 3. Luetaanpas täältä vielä. Filippiläiskirjeen 3:20. Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimalla, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Jumala on säätänyt sellaisen hengellisen lainalaisuuden, että kylvetään alhaisuudessa ja nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa ja nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis ja nousee hengellinen ruumis. Tästä prosessista ei selviä yksikään Jumalan lapsi. Ja sen tähden, kun tätä prosessia läpi käydään, on äärimmäisen tärkeää se, että katseemme on kiinni Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin ymmärrämme, että minulle nyt ei tapahdu mitään outoa, jota hän ei tietäisi eikä tuntisi. Mitä tarkoittaa se, että sielullinen ruumis kylvetään? Katsos, luonnostaan on sellainen ongelma, että Matti Meikäläinen tai Jarmo Makkonen tietää kaiken ja osaa kaiken. Ja osaa sen myöskin sanoa julki. Ja on varma mielipiteistänsä ja näkemyksistänsä. Sitten Jumala antaa niin paljon vaikeuksia, että Jarmo Makkonen oppii tuntemaan, että hän ei osaa yhtään mitään. Eikä hän ymmärrä yhtään mitään. Eikä hän tiedä yhtään mitään. Kaikki toiset osaa, mutta minä en tiedä. Mutta sitten tulee sellainen kääntyminen. Jumala, onneksi sinä tiedät. Sinä osaa. Huomaa sen, että sielullinen ruumis kylvetään. Oma ylpeys, oma tietäminen, oma voima. Minä otetaan pois ja jäljelle jätetään, Herra, sinä. Ja hallelujaa. Silloin ihminen kokee, että no nyt taas kirkastuu. Taas kirkastuu. Sen tähden Jumala on muuttava sinun alennustilasi kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi. Lisäksi meille on annettu kirkkauden evankeliumin julistamisen virka. Täällä toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan jakeista 3 eteenpäin. Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra. Nyt Jumala on antanut meille kirkkauden evankeliumin julistamisen viran. Julistamme evankeliumia Jeesuksesta. Sen tähden Jumala ei lähettänyt meitä saarnaamaan lakia eikä saarnaamaan evankeliumia, anteeksi saarnaamaan armoa, vaan lähetti meidät saarnaamaan Jeesusta Kristusta, korottamaan häntä. Hän on se kirkkauden evankeliumi, joka loistaa pimeässä. Ja tämä valkeus on voittanut pimeyden. Kuvaan sitä tällä tavalla. On 2 huonetta. Toinen huone on pimeä ja toinen huone on valaistu. Välissä on seinä ja seinässä on ovi. Kun tämä ovi avataan, niin ryntääkö se pimeys sieltä pimeästä huoneesta tänne valoisaan huoneeseen täyttäen pimeydellään sen? Ei, vaan valkeus ryntää sinne pimeään huoneeseen ja valaisee sen pimeän huoneen. Valkeus on voittanut. Ja sen tähden meidän tehtävämme ei ole pelastaa tätä maailmaa. Meidän tehtävämme ei ole pelastaa yhtään ihmistä. Meidän tehtävämme on vain julistaa kirkkauden evankeliumia. Ja saarnauttamansa hullutuksen kautta hän pelastaa ne, jotka uskovat. Siksi me olemme vain niitä tuikkuja pimeässä yössä, Jumalan valtakunnan tuikkuja, jotka imemme valkeutemme Kristuksesta. Hän katselee Isää peittämättömin kasvoin ja elää Isän voimasta. Siteraamani Raamatun kohta kuului näin. Hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Samoin mekin hänen kauttansa elämme Jumalan voimasta. Me, joiden selkä on käännetty Jumalaan päin, saamme katsella Kristusta ja nähdä sen sädehtivän kirkkauden, Isän kasvojen suloisuuden ja todeta, se kirkkauden elämä, se valaisee minut ja minun kauttani maailmaa. Siis sinä olet uusi testamentti nykysuomeksi, nahkakansissa kävelet kahdella jalalla ja maailma lukee sinua. Sinä olet Jumalan valtakunnan kirkkauden evankeliumin edustaja, kirkkauden Jumalan edustaja. Jos nyt sinä joudut toteamaan minun tavallani joskus, että jos se valo, joka minussa on pimeyttä, niin kuinka suuri onkaan pimeys, ei menetetä siinä toivoamme, vaan hapuillaan entistä enemmän. Herra, minä haluan katsella sinua ja muuttua sinun kaltaiseksesi, että maailma myöskin minussa näkisi sinut, Herra. Sitten tulee ihana päivä, autuaspäivä. Ehkä se päivä tulee sinulle samalla tavalla kuin se tuli Niinalle. Että väsymyksessä ja uupumuksessa et jaksa enää hengittää, ehkä sisäänhengityksen. Sitten lopuksi sinä sanot, Jeesus, minä en halua katsettani sinusta irroittaa, etkä jaksa enää hengittää. Siinä hetkessä, kun ympärillä olevat omaisesi näkevät, nyt kuolema nielee tämän meidän rakkaamme omaksensa. Ei tapahdukaan Raamatun mukaan niin, että kuolema nielee sinut, vaan Raamattu Paavali sanoo, elämä nielee sinut. Ja havaitset yhtäkkiä olevasi kirkkaudessa, Jumalan kanssa, aina ja iankaikkisesti. Ehkäpä sinä hetkenä Jeesus, meidän vapahtajamme, tulee sinun rinnallesi ja sanoo, kuule sisareni ja veljeni, nyt saamme kääntää yhdessä katseemme Isään ja tuntea hänet täydellisesti, niin kuin meidät itsemmekin täydellisesti tunnetaan. Ehkäpä se päivä tulee hyvinkin pian sinun kohdallasi. Muista, kaiken armon Jumala, joka on kutsunut sinut iankaikkiseen kirkkauteensa, vähän aikaa kärsittyäsi, hän on sinut valmistava, sinua tukeva, sinut lujittava. Ja niin sanoo apostoli Paavali, että tämän hetkisen kestävän elämämme nykyiset ahdistukset ja koetukset eivät ole millään tavalla rinnastettavissa siihen kirkkauteen, joka pyhillä on Isän tykönä olemassa. Siksi sisaret ja veljet, kirkkaudesta kirkkauteen. Kiinnittäkää mielemme Jeesukseen Kristukseen. Niin että elämän taistelujen keskellä emme ole toinen toistemme kurkussa kiinni, vaan ymmärrämme, Isä minua valmistaa taivasta kohden. Kun katselen vapahtajani Jeesuksen kärsimyksiä, kun Rooman imperiumin sotamies lyö häntä poskelle ja sanoo, profeetoi, kuka sinua löi. Jeesus tiesi, ei tällä roomalaisella sotamiehellä ole mitään valtaa lyödä minuun, jos Isä ei sitä valtaa hänelle anna. Kun roomalainen sotamies painaa piikkikruunun hänen otsalleensa, irvistellen ja ilkkuen, Jeesus tiesi, hänellä ei ole elämää itsessään. Jos ei Isä anna hänelle valtaa laskea piikkikruunua minun otsalleni, hänellä ei ole siihen edellytyksiä. Silloin kun toiset hänet ristiin naulitsivat ja tuskan aallot löivät hänen ylitsensä, hän tiesi, ei näillä ihmisillä ole tähän valtaa. Hän tiesi, että kaikki on Isän kädessä. Silloinkin, kun raskaat takorautaiset naulat lävistävät hänen olemuksensa, hän tietää, että kaikki on Isän kädessä. Ehkä hänen oli vaikea sinä hetkenä ymmärtää, kun hän huutaa, Eeli, Eeli, lama sabaktani, että täällä on rakastavan Isän käsi tämän tuskan takana, näiden naulojen takana. Ehkä hänen oli vaikea sitä silloin ymmärtää, mutta hän tiesi,
iankaikkinen isä hallitsee. Hänen on valta ja voima ja kunnia nyt aina ja iankaikkisesti. Ja jos hän laskee minut alas kuolemaan, alas tuonelaan, niin hän tietää, mitä varten hän sen tekee. Ja sen tähden, että Kristus näin taipui isän tahdon vallan alle, katsellen häntä, kadottamatta kasvojen yhteyttä häneen, on Jumala meidän isämme koroittanut hänet korkeammalle kuin yhtään toista. Sen tähden, jos sinulla on joskus vaikeuksia, niin muista, että isän käsi on kaiken takana. Eivät ne ole pahat sisaret ja veljet, vaan se on isän käsi, joka tahtoo sinua kirkastaa, sinua puhdistaa, sinua valmistaa. Ja muista, sinulle on varattu kirkkauden perintö. Aamen.